Hjertelig velkommen til endnu en omgang Spillexperten her på Spileksperten. Det er jo programmet, hvor vi udvælger fire spiltips og får en masse bettingsnak. Og når jeg siger vi, så er det mig, Benjamin Lander og kompagnon Stefan Lind. Velkommen til, Lind.
Jo, tak Benjamin.
Vi er i plus. Fiktivt konfettirør skydes af. Efter en succesfuld sidste episode har vi to sammenlagt givet lyttere og seere af Spileksperten 50 spiltips, siden vi relancerede Spileksperten. Og nu er vi altså i grønne tal med plus 275 kroner, hvis man havde spillet en flad 100 mand på hver af vores tips. Og det kunne have været 3 ud af 4 med meget, meget flot overskud, hvis ellers dit Annecy-hold ikke havde været håbløst ineffektiv foran kassen mod bundholdet Valenciennes. Men vel stadig et spil, både du og jeg er meget tilfreds med.
Ja, utroligt tilfreds med, og selvom jeg endte med at gå fra almindelig sejr, som så havde givet penge eller gevinst, til minus 1 Asian, og derfor pengene tilbage, fordi de vandt 2-1, så er det ikke et spil, jeg fortryder, fordi at, det var den rigtige vej. Både ja, selvfølgelig almindelig sejr og minus 1, men jeg ville hellere have spillet minus 1, selvom det blev et void. Fordi at oddsene for, op til, det lukkede langt lavere, altså det var 50 øre lavere eller sådan noget. Og som kampen var, så var Annecy også klart bedst. Altså de vandt over 2 i XG. Så rigtig fint spil, men det blev et void. Og jeg kan godt lide, at du siger, at vi er i plus. Det er dig, der trækker læsset indtil videre.
Ja, lille stikprøve på 25 spil, kan man. Det kan hurtigt formøbles.
Ja, præcis. Jeg skal nok komme efter det.
Være sikker på. Især fordi, faktisk flot glidende overgang, måske fordi jeg går ind i, hvem ved, en kommende, måske formkrise. Det er ikke nogen hemmelighed, Lind, at både du og jeg har børn. Jeg har lidt større slagsen, en på 8, og så et bonusbarn på samme alder. Men min bedre halvdel er gravid og skal føde om en måned. Og det gør jo altså bare, at man sådan lidt går ind i en ny fase af livet. Kan du ikke prøve at forklare, Lind, fordi det, igen, det er 8 år siden, jeg fik børn sidst. Hvad sker der, når man sådan ligesom får barn nummer 2, måske barn nummer 3, og ligesom skal forholde sig til det rent bettingmæssigt. Hvad gjorde du der erfaringer der?
Det er i hvert fald vigtigt, at man har forventningsafstemt, både med sig selv, men også med den bedre halvdel, og også at man er omstillingsparat, fordi det er jo klart, med den lille ny, så er der mange nye ting, og i forhold til søvn og sådan nogle ting, det er sværere, og man kan prøve, men det er sværere at planlægge, og det er derfor, at man kan starte med at planlægge, og så skal man være omstillingsparat, fordi der er så mange uforudsete ting. Og så tror jeg også, at det er en rigtig god idé at skære ned i forhold til, hvis man bruger, hvad ved jeg, bare et eksempel, 30 timer om ugen, før man får et nyt barn, så måske sige, hvad kunne give mening at gøre efter i starten der, når man får et barn, og så hellere få lidt, og så kunne skrue lidt op. Og meget vigtigt kun at gøre én ting ad gangen, og ikke sidde med et barn på skød og lige sidde og spille eller researche. Og så fordi man ligesom er to om det, så lave sådan lidt, måske lidt schema over, hvornår giver det mening, at du har vagten eller har barnet, og jeg arbejder, og hvornår arbejder jeg i hvert fald ikke. Og du ved jo også, fordi du er så rutineret, så du ved, hvornår at det giver mest mening for dig at arbejde, både sådan, i forhold til på døgnet, men også i hvilke perioder, der er det mest interessante for dig, betting-wise og indtjeningsmæssigt.
Det er jo rigtig, rigtig gode pointer, og det er jo sådan set ikke noget, der kun gør sig gældende i forhold til, hvis man står og skal have barn. Det kan også være, hvis man har fået nyt job, hvis der er sygdom, hvis der på en eller anden måde er en forhindring i livet, eller nogle nye arbejdsgange, som simpelthen gør, at man siger, jamen, det kan ikke blive ved, som det var førhen. Jeg kan sgu ikke sidde en time før og tjekke holdopstillinger, når jeg skal være et andet sted, enten rent mentalt eller rent fysisk. Altså, det er heller ikke nogen hemmelighed, Lind. Jeg er mere allrounder end også to. Du har meget fokus på den spanske La Liga. Har der været nogle ting, som sådan ændrer sig fundamentalt for dig? Eller har du mærket sådan fordelene ved at sige, jamen, jeg har sådan set kun fokuseret på én liga, så det har ikke været lige så stor en omvæltning for mig?
Nej, jeg tror, at altså, jeg har ikke, man har jo ikke lige så meget tid til os at følge med, og det gør også, at man skal passe lidt på med at tænke, at ej, der er lige et godt bet og sådan noget, fordi så har man overset et eller andet, fordi man ikke er lige så, følger lige så godt med som før. Og det tror jeg alle sammen, vi har rendt ind i, hvor man lige har mistet en eller anden helt åbenlyst ting. Og det er selvfølgelig det, der er større risiko for, hvis man er forstyrret af, ja, som du siger, for eksempel nyt job eller et nyt barn, eller hvad det nu kan være. Så det der med, og så ja, få det planlagt. Men ellers så tror jeg bare, at jeg skruer lidt ned, sådan også for bedt volumen og de der ting, og sikre mig, at jamen, så vil jeg hellere sætte færre bets, og være sikker på, at de bets, jeg sætter, er så gode som muligt, i stedet for, at jamen, nu skal der bare sættes, altså, rullen skal holdes i gang, og der skal bare postes nogle penge derudad, fordi så går det også ud over ens humør, og ja, så bliver det bare en dårlig ting. Så hellere det der med, og også, som du siger, nu ved du det jo, du her en måned før og sådan noget, og du har jo vidst det i lang tid selvfølgelig, så du har jo kunnet nå, og stadig kan nå det, og planlægge, og ja, som jeg sagde før, forventningsafstemme.
På alle måder i livet er det godt at tage et bet mindre end et for meget. Man bliver, som du selv siger, mindre frustreret, og i sidste ende, så kan det altså også være med til at redde dit regnskab, hvis du har færre af de her røde bets, hvor du tænker, ah, det burde jeg fandme ikke have sat. Jeg synes, Lind, at vi har fire gode spil med til udsendelsen i dag, som vi kan stå ved, og forhåbentlig, når weekenden er over, kan sige, det var godt, vi fik sat det spil. Det mest interessante, rent prismæssigt, synes jeg, du er kommet med, og det er, når vi skal til bund mod top på din hjemmebane i La Liga, nemlig lørdag kl. 21, hvor Cadiz møder FC Barcelona. Og der skal vi på underdoggen fra Cadiz plus en halv, til det nogen måske vil tænke et lidt lavt odds. 1-2-3 på Cadiz plus en halv. Lad os høre, hvorfor.
Ja, der er, som du lidt er inde på, taget højde for Barcelona og Champions League. Og det, man sådan kunne tænke, det var, at det her bare et spil mod FC Barcelona. Vi taler jo nogle gange om man har et spil mod et hold eller på et hold, fordi at man gerne vil backe det hold, og så er det andet hold ikke lige så interessant i den sammenhæng. Men her er jeg faktisk også for at spille på Cadiz, fordi de er inde i en god stime. De fik ny træner, Pellegrino, for 9 kampe siden, og siden da har de kun tabt 2 kampe. De har blandt andet vundet deres seneste 2 hjemmekampe uden at blive scoret mod dem. 2-0 hjemme over Atletico Madrid, hvor de stod i nogenlunde samme odds, som de gør nu mod Barcelona. Og det er jo også der, man kan se, at der er taget højde for det. Fordi at Barcelona bliver vægtet selvfølgelig som et bedre hold end Atletico Madrid. Men det, der er i forhold til Barcelona selvfølgelig, det er jo, at den spilles 3 døgn efter, de har spillet i Paris. Og 3 døgn før, de skal spille returopgør hjemme i Barcelona mod PSG, og det er ikke nogen hemmelighed, at Barcelona satser mere på Champions League end ligaen, som de også har større sandsynlighed for at vinde. Der er 3-4%, tror jeg, for at de vinder ligaen. De er 8 point efter Real Madrid og dårligere indbyrdes. Og Real Madrid, det kommer vi tilbage til lidt senere, men de spiller jo tidligere på dagen der, hvor Barcelona møder Cadiz. Og hvis Real Madrid vinder der, hvor de er favoritter ude mod Mallorca, så ser det meget svært ud for Barcelona i forhold til ligaen. Og derudover, som vi også har været inde på sidste gang, så har de jo 3 karantæner herunder Lewandowski og Cancelo, som trak kort, som vi spekulerede i med vilje mod Las Palmas. Og det siger jo også noget om, hvad det er, der fylder for FC Barcelona. I øvrigt, for lige at vende tilbage til Cadiz, så de 3 point under nedrykningsstregen. Så de har virkelig alt at spille for. Og der er 26 point, som de har hentet indtil videre. 19 af dem er kommet på hjemmebane. Så selvom, altså nu talte du om det der odds udvikling og sådan noget, det må jeg heller lige komme ind på, når du laver en teaser for den. Jeg spillede Cadiz inden Barcelonas Las Palmas kamp, hvor de trak de der kort der, Lewandowski og Cancelo.
Ja, fordi oddsene åbner,
Diego Martinez,
efter oddsene åbner på den her kamp, lige efter at Barca har vundet 3-0 i Atletico. Og på det tidspunkt ved vi jo godt, at Barca skal spille den her kamp mod PSG, som må vi antage bliver et tæt matchup. Det er i hvert fald det, bookmakerne de går ind på. Og der åbner Cadiz jo i 2,40 plus en halv. Så på den ene side kan man sige, okay, den er godt nok faldet 40 øre, men samtidig har jeg det jo også sådan lidt, de her tidlige markeder, der åbner. Punkt et er, man kan spille utrolig lidt på det i forhold til, hvad man kan, når vi nærmer os bare en uge før kickoff, og selvfølgelig timer og få dage før kickoff. Og punkt to, der skal bare ikke, altså i den forlængelse, der skal bare ikke ret meget til at rykke markederne stort på de tidspunkter. Så hvad er dine overvejelser omkring eksempelvis at spille det her Cadiz-spil? Det blev 3 uger før kampen spilles.
Ja, jeg vil gerne have haft de 42.
Det forstår jeg godt.
Jeg spillede dem, som sagt, inden Barcelona spillede mod Las Palmas, altså for 2 uger siden spillede jeg den, og der fik jeg marginalt højere odds, altså 5 øre højere odds, end det, de står i nu. Så jeg synes, altså jo, i forhold til start odds, og det er netop, som du siger, ja, det var også meget, meget skævt, og jeg er faktisk ret sikker på, at det her odds, det ikke står til kampstart, altså at det falder. Så på den led, så må jeg tage en ny vurdering ud fra, hvad jeg synes skulle være det rigtige odds, og i forhold til, at jeg føler mig godt inde i den spanske liga. Ellers, hvis der var noget, jeg ikke kendte så godt, så ville jeg tænke sådan lidt, au, den kommer jeg for sent til. Det ville være min umiddelbare tankegang, hvis det var en liga, jeg ikke var så meget hjemme i, og så havde jeg formentlig droppet den. Men det er lidt noget andet her, og jeg synes, oddset er for højt, og jeg kan rigtig godt lide matchuppet i forhold til netop, at det er et spil både mod Barcelona og også et spil på Cadiz.
Det er generelt meget spændende tider, vi begår os i, fordi vi er på et tidspunkt i sæsonen, hvor flere hold måske har enten mere eller mindre at spille for, og jeg var også allerede på jagt efter muligheder på de her Champions League kvartfinalister, som for det første spiller på papiret meget tætte matchups. Det er svært at se en 3-0 sejr til et af holdene. Og for det andet, så er det også der med at lave en vurdering. Det er ikke kun Champions League, det er også Europa League. Og jeg sad og skulle finde mit andet tip. Vi kommer tilbage til Real Madrid, som kommer senere i udsendelsen. Jeg sad og skulle finde mit andet tip og tænkte, jeg har virkelig en god fidus til Slavia Prag i Tjekkiet, som møder Victoria Pilsen på udebanen. Slavia ligger i duel med Sparta om at vinde det tjekkiske mesterskab. De er langt foran Pilsen, der ligger med 12 point ned til 4. pladsen, 12 point op til Slavia og Sparta. Og de har jo en rigtig vigtig kamp i Conference League, hvor de spiller kamp der. Så jeg tænkte, Slavia på udebanen, det giver bare perfekt mening. Tjekker, står 1,65, åbner i 2,14. Så det var jo bare sådan ideen er god, men hvad havde jeg tænkt mig? Tror jeg, Slavia slutter i halvanden? Godt nok svært at se den fortsætte så meget ned, og som du selv så vigtigt siger, det er en liga, hvor jeg følger den ikke så tæt. Jeg ved, Brian Priske er træner i Sparta Prag, det er super fint, men det er altså ikke sådan, at jeg sidder og drikker pilsner og følger den tjekkiske liga hver eneste weekend. Så det bliver sådan en, hvor jeg tænkte, jeg vil gerne spille den, men der har jeg bare ikke noget valg. Og det er jo de dilemmaer, vi kommer igennem weekend efter weekend.
Ja, og så er det jo også, som du siger, jamen, så er det måske bedre at smide den, eller det er bedre at smide den, og så kan det godt være, at den ender i de der 1,50, og så kan du sige bagefter, ej, så skulle jeg have spillet den. Ja, men ud fra, hvad du vidste og sådan noget, så vil det stadigvæk være, altså du bliver nødt til at tage beslutningen nu selvfølgelig, så det vil jo være den rigtige beslutning i forhold til, at den ikke føles rigtig, eller sådan lige så godt, som den kunne have.
Noget, der til gengæld føles rigtigt, det var at skulle finde det andet spil. Fordi ligesom når man skal droppe en fidus, så kan man altid tænke, der kommer altid en fidus, der er bedre. Og sørme, om der ikke efter end research kom et rigtig lækkert spil fra den engelske League 2. Vi skal nemlig til mødet mellem Doncaster og Accrington Stanley i den 4. bedste engelske række. Vi skal på Doncaster sejr minus 1,25 Asian Handicap, der som bekendt betyder, at vinder Doncaster ikke, så taber vi alle vores fiktive 100 kroner. Vinder de med en enkelt pind, så får vi 50 af de 100 kroner igen. Og vinder de med 2, så får vi altså fuldt odds, 3,05. Så vi skal altså gerne have en Doncaster-sejr på mindst 2 mål i kampen her, for at vi kan tænde de grønne lamper og sætte et grønt flueben. De har virkelig sat jagten ind på playoff-pladserne til League One, det her Doncaster-mandskab. For 7 kampe siden lå de nummer 19 ud af 24 hold i den 4. bedste række, havde 17 point til nedrykning, 12 point op til 7. pladsen, der altså giver den her playoff, eller de her playoff-kampe om at tage den 4. og sidste oprykningsplads op i den 3. bedste række, League One. Men nu skal jeg ellers love for, at en vis herre har taget ved Doncaster, som har 7 sejre i træk, og nu altså blot har 4 point op til 7. pladsen, der giver playoff, og det er altså med 4 kampe igen i League 20. Især 2 lejesvende har virkelig gjort en forskel for det her Doncaster-mandskab. Man har lejet målmand Timothy Lototala, som kommer fra Hove, fortidig Tottenham. Han har altså 6 kampe for det franske U19-landshold, og 8 kampe for det franske U20-landshold, blandt andet været med til VM for U20-hold sidste år. Lidt af et scoop at få sådan en mand ned og spille i den 4. bedste række. Og siden man hentede ham ind i starten af februar, der har man altså været fuldstændig forvandlet. 14 kampe med Lototala på kassen, 10 sejre, 3 uafgjorte, kun 1 nederlag. Det er altså 2,36 point i snit og kun 12 mål imod i de 14 kampe. Det er det mest formstærke hold i hele League 20, når det kommer herop til. Og til sammenligning spillede man altså 28 kampe, før Lotalula kom til, og hentede altså i den proces 28 point. Så vi tager den lige igen. 33 point i 14 kampe, 28 point i 28 kampe. Et pointsnit på 1 per kamp, som altså har været tæt på at få Doncaster til at rykke ud. Også offensivt har man forstærket sig med Hakim Adelakun, som har knap 200 kampe i både Championship og den engelske League One. 14 kampe med ham fra start. Han har lavet 7 mål og 5 oplæg. Fuldstændig fenomenal start for ham, som altså har været rigtig kraftig medvirkende til, at Doncaster de har katapulteret sig selv op igennem rækken. Og altså nu reelt spiller for at komme med i det her oprykningsrace. Så som du selv sagde før, Lind, det er rigtig meget spil på Doncaster, men det er altså også et spil mod Accrington Stanley. Nummer 17 i tabellen, 16 point til nedrykning, 11 point op til den her anden plads. De har 12 point at spille om. Der skal ske, altså der skal flyve grise rundt, og det skal begynde at sne og alt muligt andet, før vi får dem at se i top 7. Det er nærmest ikke matematisk muligt for dem at nå den her 7. plads med 11 point op, 12 point at spille om, og de redder sig definitivt sidste weekend med en 3-1 sejr i Newport. Og så kan jeg jo godt lide det her med, når vi når på det her tidspunkt af sæsonen, og gå ind og tjekke inde på gode gamle transfermarkt. Der kan man tjekke truppen, så kan man trykke på Detailed View, og så kan man se, hvornår de forskellige spillere har kontraktudløb. Der kan man altså se, at det her Accrington-hold, de har 5 mand, der er på leje, som stopper den 31. maj. Og så har de altså, hold nu fast, yderligere, hvis man skal tro på transfermagt, 23 spillere ud af 25 mulige, som har kontraktudløb den 30. juni. Og så kan man selvfølgelig sige, der er selvfølgelig en chance for, at en god håndfuld af dem forlænger. Men hvis det var mig, der var fodboldspiller og stod i en klub, som intet havde at spille for, og min kontrakt, den løb ud om 2 måneder, og jeg måske tænkte, det er godt, hvad jeg skal videre, så er det altså ikke mig, der skulle blive skadet i en fuldstændig ligegyldig udkamp mod et blodtørstigt Doncaster-mandskab. Og det må du også kunne snakke med om, Lind. Hvis den her kamp var blevet spillet i Spanien eller Italien, 4 spillerunder før tid, nummer 7 mod nummer 15, totalt umotiveret mod totalt topmotiveret, et bud på, hvad vi havde fået på hjemmeholdet i sådan en situation.
Ja, 1,35, 1,40 eller sådan noget.
Jeg har skrevet cirka 1,40. Man skulle næsten tro, at vi havde delt manuskript sammen. Nu får vi altså 1,80 på rent Doncaster sejr. Ja. Men grunden til, at jeg går på den her minus 1,25, man kan også vælge at spille dem til at vinde med 2, til omkring 3,40, det er altså, at de har brug for målscoren Doncaster. De har minus 4 målscorer. Crawley på den nuværende 7. plads har en målscorer på plus 5. Så de kan risikere at skulle hente nogle mål på dem, hvis det kommer ned til målscorer i den sidste runde. Og så skylder jeg så at sige, at Unibet har kun op til minus 1,25 på de her Asian Handicap-linjer. Man kan spille dem til at vinde med minus 1 på det, vi kalder for europæisk handicap, parentes 0-1. Der hænger de ikke nær så meget. Den asiatiske odds-gigant Pinnacle har kun 2,80 på Asian Handicap minus 1,25. Vi får altså 3,05. På Doncaster på den her asiatiske linje. Så krydser fingre for en 2-målsejr til gode gamle Doncaster Rovers i hjemmekampen mod Accrington Stanley lørdag kl. 16. Spilbar et rigtig, rigtig godt stykke ned tæt på 2,6-2,7. Og så skal vi tilbage til din hjemmebane, Lind, med et opgør på de kanariske øer, hvad lige vil sige. Las Palmas mod Sevilla. Der skal vi på Sevilla Draw No Bets-varianten, også kendt som Asian Handicap 0. En søndagskamp kl. 14, spil bare til 1,80.
Jeppers, Las Palmas oprykker, de ligger i midten af tabellen, og de har vel sådan set mere eller mindre indfriet forventningerne om ikke at rykke ned. I teorien kan de sådan set godt, hvis de nærmest taber de sidste 8 kampe, men sådan i praksis, der har de nærmest reddet sig. Og det synes jeg godt, man kan se. De har tabt deres seneste 3 kampe uden selv at score. De har også spillet noget over evne sæsonen igennem. Og selvfølgelig har de den her hjemmebane hjemme på, som du rigtig nok siger, de kanariske øer, Gran Canaria i det her tilfælde. Men der er bare motivations, eller bør være motivationsforskel. Og et Sevilla-hold, der ligger lidt længere nede i tabellen, er 6 point over nedrykning, så stadigvæk meget på spil for dem. De er også inde i en god stime. De har kun tabt deres 2 af deres seneste 9 kampe, hvor det ene nederlag var et smalt 1-0 nederlag på Bernabeu til Real Madrid. De har været hårdt plaget af skader hele sæsonen igennem, men nu i talende stund er vi faktisk på en liste bestående af 0 spillere, som er skadet for Sevilla. Så jeg synes, at Sevilla skal være favoritter her og ikke vurderes helt lige trods udebane. Så er det også det, at Las Palmas, nu var jeg inde på, at hvad hedder det, Sevilla ikke har nogen skader. Las Palmas, de har en enkelt skade i forhold, nej, de har et par skader, men den vigtige at nævne, det er Julián Araujo, hvis jeg kunne tale. Deres bedste forsvarsspiller, der er skadet, og så derudover har de deres første målmand i karantæne, fordi han fik rødt kort på Camp Nou sidst.
Det er ham, vi skal forlade handskerne her og smide dem.
Ja.
Skidt for ham.
Et skandal, der står i stedet for deres anden keeper, han har kun stået i Copa del Rey, hvor de fik 3 kampe mod sekundahold, og så stod han selvfølgelig på Camp Nou. Men utrolig nok, selvom han spillede i en times tid, så havde han ikke nogen redninger, fordi Barcelona de ramte træværk og sparkede ved siden af mål, og så scorede de en enkelt gang. Så han havde faktisk ikke nogen redninger i den kamp, så selvfølgelig også en svækkelse for dem, at de ikke står med første keeperen, og derudover, at de ikke formentlig ikke har den store motivation og ikke er specielt godt kørende. Så jeg synes, at Sevilla her, som kan stille i noget nærmeste, de har Acuna i karantæne. Han har spillet halvdelen af kampene, men det er så også det eneste fravær, Sevilla har. Så skal Sevilla være svage favoritter her, og jeg har den spilbar ned til, hvad var det, jeg skrev? 1,80, ja.
Vi bliver i det spanske. Jeg har haft frækheden til at bevæge mig ind på dine enemærker, så må vi se, hvad din benhårddom er, når jeg er færdig med at opremse fidusen til et af de mere betændte opgør i spansk fodbold, nemlig Mallorca mod Real Madrid. Det er aldrig sjovt at skulle til ferieøen, medmindre man tager til Port de Soller og bor på Hotel Jumeta. Det havde jeg fornøjelsen af at bo i 2 dage. Der er virkelig dejligt. Men jeg skulle ikke nå noget af at være udholdt på den her mallorquinske hjemmebane, hvor ingen hold har haft det let i den her sæson. Mallorca har kun 3 nederlag på eget græs, og det har altså været 1-2 mod Sociedad, og så 0-1 mod Real Betis og Villarreal. De er ikke så meget jublet over for tiden, mallorquinerne, fordi de var skuffede, som det ses her, efter Copa del Rey finalenederlag til Atletik på 0-1 i sidste weekend. Det gør dog ikke, at de sådan for alvor kan tillade sig at gå helt på sommerferie. Nu Mallorca har kun 6 point ned til Cadiz, mangler også et indbyrdes opgør mod bundholdet, sådan som altså stadigvæk er i det, der kan betragtes som nedrykningsfare. Jeg bilder mig også ind, at Real Madrid stadigvæk, på trods af, at de giver odds 1,01 for at vinde ligaen inde på Betfairs spillebørs, så har de altså stadigvæk lidt at være nervøs for, fordi der kommer et kampprogram, som er rigtig, rigtig farligt de næste godt 2-3 uger. Det startede i går med en voldsomt medrivende 3-3-kamp mod Manchester City på Bernabeu. Det gør jo altså, at man står foran et åbent returopgør, Luka Modric og company, som skal forsøge at skubbe Pep Guardiolas tropper ud af Champions League, når man altså spiller returopgøret i næste uge. Men La Liga-programmet er sådan set heller ikke sjovt. Man har El Clasico mod Barcelona på søndag, og bagefter en udekamp i Baskerlandet mod Real Sociedad. En periode, hvor Real Madrid sådan set kan kveje sig, og med 2 nederlag kan spille Barcelona stort ind i titelkampen. Så 3 point på San Mois mod Mallorca, det er altså et must, når man gæster ferieøen. Og jeg har tippet Real Madrid til at vinde med enten 1 eller 2 mål til odds 2,13 ved Unibet, spilbart til lige en snas under odds 2. Og det er jo altså fordi, det er en kamp, hvor Real Madrid formentlig får det svært. Jeg tror, mange kan huske scenerne fra det sidste popgør mellem Vinicius Junior og især Mallorca-spillerne Marfeo, og et par af de andre, som sådan virkelig gik hårdt til brasilianeren. Real tabte 1-0 på Mallorca sidst de gæstede ferieøen i februar 2023. Og som sagt, det er altså Mallorca-hold, som gør det rigtig godt hjemme på øen. Det gør Real dog også for tiden. De er stadigvæk store favoritter til at vinde. Men i stedet for at gå efter almindelige Real Madrid-sejre til omkring odds 1,7, så synes jeg altså, det er spændende at kigge på, at 13 af Reals 15 udesejre i sæsonen har været på enten 1 eller 2 mål. Det er kun 3-0 i Girona og 3-0 i Cadiz, som har været de soleklare 3-pointere på fremmed græs. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, vil Carlo Ancelotti spare spillere til kampen her? Er han så komfortabel med, at man kan overleve et pointtab på ferieøen? Måske nøjes med en uafgjort. Jeg vil ikke være så sikker, Lind, men jeg kan jo næsten spørge dig, om hvis nu Real, lad os sige, enten spiller uafgjort eller taber på Mallorca, vil det så få dig til at overveje dit Cadiz-spil mod Barcelona?
Ja, det kunne det godt. Jeg synes i hvert fald, at jeg ville være glad for mit Cadiz-spil, hvis Real Madrid vandt. Jeg kan også vente den om på den måde. Og så vil jeg, ja, måske sælge lidt ud, hvis Real smed point. Fordi det må gøre noget ved Barcelonas motivation, at de lugter blod. Hvor at det omvendt må være en smule demotiverende, hvis Real Madrid har vundet. Selv så vil der være meget langt op selv, hvis Barcelona formår at vinde over Real Madrid på Bernabeu næste gang, når de skal mødes.
Real sejr med 1-2 giver altså odds 2,13. Jeg skylder lige at sige rent teknisk, at hvis man spiller 40,5% på det handicap, der hedder minus 2, et kryds, som altså betyder, at Real vinder med præcis to mål til odds 5,25 hos Unibet, så får man også 2,13, og så skal man spille de resterende 59,5% på det handicap, der hedder minus 1, til nuværende odds 3,6 for at få de her lige over to gange pengene på kontrolleret cruise-sejr til Real Madrid mod Mallorca. Der er flere spiltips inde på tipsbladet, hvor Stefan Lind underholder med midtugesystem. Har jeg ret i det, Lind? Er det allerede godt i
gang? Ja, det
er
korrekt.
Ja?
Jeps, det er på.
Der er weekendsystem på tipsbladet også. Der er flere spilfiduser inde hos Spileksperten. Og så minder vi altid om ansvarlige spil. Der er ingen gevinstgaranti på Linds og mine tips, selvom de i sagens natur er gode og fristende. Så husk at spille, hvad du har råd til. Ellers byder vi velkommen tilbage igen til Spileksperten. Det er igen på næste onsdag. Subscribe, like, gerne alt det du vil, hvis du kan lide, hvad du hører og ser. Tak for i dag og på gensyn.